Pregled domačih novic od petka do petka.
V Žužemberku je bila včeraj zahvalna slovesnost za beatifikacijo drinskih mučenk. Začela se je z molitveno uro in predstavitvijo mučenk sestre Krizine Bojanc iz Šmarjete in sestre Antonije Fabian z Malega Lipja, ki je nekaj časa spadalo pod Žužemberk, zdaj pa pod župnijo Hinje. Ta je sledila sveta maša, pri kateri se je zbrala množica vernikov, zlasti župnij novomeške škofije. Prišli so tudi sorodniki obeh sester, ki sta bili 24. septembra letos v Sarajevu še s tremi redovnicami, razglašeni za blaženi. Maševal je kardinal Franc Rode, pri oltarju pa so se mu pridružili slovenski škofje in številni duhovniki. Kardinal je v nagovoru po evangeliju opisal trpljenje drinskih mučenk, ki so bile mučene in pobite 15. decembra leta 1941. Posebno pozornost je namenil Slovenkama. Zatem je razložil, kaj predstavlja njune žrtev za današnji čas in kakšen izziv je to za nas. V Čatežu ob Savi je bila minulo nedeljo ustanovljena nova redovna skupnost, sestre Corpus Christi. S posebnim dekretom jo je ustanovil novomeški škof Andrej Glavan. Poleg ustanoviteljice sta se ji pridružili kandidatki. Njihovo glavno poslanstvo nastajajoče skupnosti, ki zaenkrat pomaga v Čatežu in v sosednjih župnijah, je molitev za duhovnike in nove duhovne poklice pred najsvetejšim ter skrb za duhovnike. Novo redovno hišo s kapelo svetega Janeza Vianeja je med sveto mašo blagoslovil škof Andrej Glavan. Poleg nje je tudi počitniški dom za duhovnike. Njihov glavni dobrotnik je župnik Zivančne Gorice Juri Zadnik, ki je novi skupnosti prepustil svojo rodno domačijo. Evangelski odlomek minule nedelje z vprašanjem farizejev, ali smemo dajati cesarju davek ali ne, ki so ga postavili Jezusu, je izzivalen tudi za naš čas. Jezus je potem, ko so mu pokazali kovanec, jasno povedal: "Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega." Ljubljanski nadškof Anton Stres je v nedeljskem nagovoru na radiju Ognišče med drugim dejal, da je državna oblast vedno v skušnjavi, da bi se povzpela na Božje mesto in ukazovala ljudem tudi to, kar je res in kar je prav. Ob tem je dodal:
"Bližnje volitve bodo zato največja in najbolj pomembna priložnost, ko bomo tudi mi dali Bogu, kar je Božjega, in cesarju, kar je cesarjevega. Oblast bomo zaupali tistemu, ki bo znal z njo upravljati odgovorno in pošteno, modro in pravično."
Nadškof Anton Stres je še dejal, da nismo ustvarjeni po cesarjevi, ampak po božji podobi. Zato je naša prva dolžnost živeti po božji in ne po vladarjevi volji.
Predsednik države Danilo Türk je 21. oktobra minuto čez polnoči podpisal akt o razpustitvi državnega zbora in razpisu predčasnih volitev v parlament, ki bodo 4. decembra. V njegovem uradu so zapisali, da se je za zgodnjo uro podpisa odločil z namenom, da bi z dodatnim časom omogočil državljanom, kandidatom na volitvah ter državnim organom pravočasno in nemoteno izvedbo vseh potrebnih volilnih opravil ter pripravo na predčasne volitve. Tako so začeli teči roki za volilna opravila. Nastopil je čas za vlaganje kandidatur in dajanje podpisov podpore na upravnih enotah, ki se bo iztekel 9. novembra. Volivci, ki so v tujini in želijo glasovati tam, morajo to do 3. novembra prijaviti Državni volilni komisiji. Uradna volilna kampanja se bo začela 4. novembra. Komisija bo 18. novembra javno objavila imena kandidatov, strank in list. Predčasno glasovanje bo potekalo 29. in 30. novembra in 1. decembra. Glasove po pošti bo volilna komisija preštela 5. decembra, tiste, ki bodo prispeli iz tujine, pa 12. decembra. Uradni rezultat volitev bo znan 16. decembra in zatem objavljen v uradnem listu. Novi državni zbor mora imeti ustanovno sejo najpozneje do 21. decembra. Državni zbor, ki je uradno začel s delom 15. oktobra 2008, je imel v triletnem mandatu 80 sej, od tega 32 rednih in 48 izrednih. Kljub razpustu še ni končal svojega mandata. Odslej se bo srečeval na nujnih in na izrednih sejah, na katerih bo odločal s polnimi pooblastili. O tem, katere zadeve so nujne, bo odločil kolegi predsednika državnega zbora z glasovi navzočih predstavnikov poslanskih skupin, ki imajo skupaj vsaj 2/3 poslancev. Enaka pravila bodo veljala za seje delovnih teles. Čeprav se volilna kampanja uradno začne šele čez slaba 2 tedna, so nekatere stranke, ki se bodo potegovale za vstop v državni zbor, že začele s predstavljanjem svojih programov. Medtem se druge še oblikujejo in razmišljajo o programskih prioritetah. Po mnenju predsednika največje opozicijske stranke Janeza Janše vsi pogrešamo osnovno družbeno pravičnost. Ta pravičnost se izkaže s tem, da se ve, kaj je prav in kaj narobe, ter da se dobro nagrajuje in slabo kaznuje. SDS je ob tem predstavila program, s katerim bo zavarovala življenjski standard ljudi v času, ko zadolževanje države ni več sprejemljivo. Obenem namerava najprej zagotoviti pogoje za ustvarjanje gospodarske rasti in novih delovnih mest. Predsednik vlade, ki je dobila nezaupnico, Borut Pahor, namerava popeljati stranko SD na volitve, na kongresu prihodnjo pomlad pa namerava vodstvo prepustiti drugim. Stranka Zares, ki jo vodi Gregor Golobič, je dopolnila program iz leta 2008, kar ponazarja tudi novo ime Zares socialno-liberalni. Desus Karla Rjavca pričakuje, da bo ena najmočnejših parlamentarnih strank, zato so se povezali s Slovensko unijo. Predsednik SLS Radovan Žerjav pa meni, da potrebujemo premijeja, ki bo vodil državo zdravo kmečko pametjo in ne bo obtežen z ideološko prtljago. Katarina Kresal z LDS začenja kampanjo na svojem blogu z napadi na Janšo in program SDS. Zmago Jelinčič svojo SNS se zaenkrat odziva le na nekatere dogodke v državi. Tudi Nova Slovenija pod vodstvom Ljudmile Novak, ki je leta 2008 ostala pod parlamentarnim pragom, se med drugim zavzema za reorganizacijo državne uprave. Medijsko najbolj odmevni sta Lista Gregorja Viranta in Lista Zorana Jankoviča. Slednja programa še nima. Medtem je Gregor Virant pri predstavitvi programa dejal, da je ljudem treba vrniti upanje, zato je napovedal vzpostavitev pravične ter pravne države. Med opaznejšimi akterji na tokratnih volitvah je še stranka za trajnostni razvoj Matjaža Hanžka. Konec prejšnjega tedna je v 87. letu starosti umrl nekdani poslanec in kandidat za predsednika države Jože Bernik. Doma je bil iz Puštala pri Škofji Loki. Po klasični gimnaziji je bil nekaj časa novinar pri Slovencu. Pred koncem vojne je bil zaprt, po njej pa je odšel prek meje. Študijem novinarstva, prava in ekonomije je nadaljeval v Rimu in Madridu. V ZDA je doktoriral iz prava in dobil službo pri velikem farmacevtskem podjetju, kjer je ostal do upokojitve. Vsa leta je bil tesno povezan z domovino, kamor se je vrnil po osamosvojitvi. Predsednica NSI Ljudmila Novak je o njem povedala.
Hvaležni smo mu, da je bil član Nove Slovenije, prejel je tudi najvišje državno odlikovanje za njegove zasluge pri osamosvajanju Slovenije. Namreč imel je dobre povezave v Ameriki, kjer je živel, kjer je deloval in na ta način res pomagal Demosovi vladi in pa pri priznanju Slovenije.
Pokojnega Jožeta Bernika so se pred razpustom parlamenta spomnili tudi v državnem zboru.
V petek 21. oktobra je v Ljubljani v 84. letu življenja umrl pesnik Tone Pavček. Doma je bil Šentjurija pri Novem mestu. Po diplomi iz prava se je posvetil pisateljevanju ter uredniškemu in kulturnemu delu. Pesmi je začel objavljati po vojni. Skupaj z Menartom, Kovičem in Zlobcem je izdal zbirko Pesmi štirih. Temu so sledile zbirke Sanje živijo dalje, Ujeti ocean, Dediščina, Guličava, Čas duše, Čas telesa in nazadnje še zbirka Samo tu lahko živim. Napisal je številna dela za otroke. prevajal je iz ruščine, srbščine, hrvaščine in albanščine. O svojem življenjskem vodilu je za radio Ognjišče povedal.
Meni so neki vrhovni imperativ moji mrtvi, mama, sin, in se mi zdi, ko karkoli počenjam, se zavedam, kaj ko bi ona ravnala, a odobravata ali ne, a sem na pravi poti ali nisem. To so neki imperativi, neki zakoni, tudi neki ukazi, ki se jih ravnaš tudi pri pisariji, da ne pogoljufaš verza, tako lahko je z besedo ogoljufati.
Slovenske knjižnice danes hranijo več kot 800 samostojnih bibliografskih enot Toneta Pavčka. Medtem, ko se je Tone Pavček pridružil Janezu Menartu, je tretji izmed avtorjev zbirke pesmi štirih, Kajetankovič, praznoval svoj 80. rojstni dan. V frančiškanskem samostanu na Kostanjevici nad Novo Gorico, kjer je desetletje deloval pater Stanislav Škrabec, so minulo sredo podelili letošnjo Škrabčevo nagrado. Prejela jo je slovenistka Majda Merše z inštituta Frana Ramovša pri SAZU za pomembni deli, ki sta plod dolgoletnega raziskovanja. Ustanova patra Stanislava Škrabca je ob tej priložnosti podelila še 7 enoletnih štipendij študentom slovenistike in klasične filologije. Mohorjeva družba z Celovca je ob 160. obletnici delovanja založbe prejšnji torek v Državnem zboru v Ljubljani predstavila fotografsko monografijo Helmuta Tajsla Julijske Alpe in podelila Slomškovi priznanji. Dobila sta jih prevajalka in urednica Lucija Jenčič ter profesor na ekonomski fakulteti Vekoslav Potočnik, ki že vrsto let sodelujeta z Mohorjevo. V Pilonovi galeriji v Ajdovščini so minuli petek odprli razstavo slikarskih del primorskega rojaka Stanislava Rapoca ob 100. obletnici njegovega rojstva. Na ogled so njegova dela v stilu abstraktnega ekspresionizma, ki so v Sloveniji skoraj nepoznana. Gre za serijo slik, ki jih je umetnik ustvaril za katoliški dom Sodalitas v Tinjah. Ob razstavi, ki bo odprta do 20. novembra, je izšel dvojezični katalog z besedilom umetnostne zgodovinarke Irene Mislej in avstralskega umetnostnega zgodovinarja Barryja Pearsa. Stanislav Rapotec je po drugi svetovni vojni živel v Avstraliji, kjer se je uveljavil kot eden najvidnejših predstavnikov abstraktnega slikarstva. Slovenski namiznoteniški igralec Bojan Tokič se je z evropskim prvenstvom v Gdansku vpisal v zgodovino slovenskega namiznega tenisa. Minuli konec tedna je na Poljskem osvojil kolajni, najprej se je ukitil z bronom v dvojicah, nato pa je kolajno enakega sijaja dobil tudi med posamezniki. Nogometaši Maribora so v tretjem krogu Evropske lige, skupina H v Ljudskem vrtu, igrali neodločeno 1-1 proti Bragi iz Portugalske. Košarkarji Uniona Olimpije pa so 12. sezono Eurolige začeli s porazom. V ljubljanskih Stožicah so jih 86-64 premagali igralci Regal Barcelone. V Združenih državah Amerike je po dolgem boju z boleznijo v 46. letu starosti umrl nekdanji rukometaš Iztok Puc. Bil je edini rukometaš na svetu, ki je na olimpijskih igrah nastopal za 3 različne reprezentance. V Seulu je leta 1988 dobil bronasto kolajno z reprezentanco Jugoslavije. Leta 1996 je bil s Hrvaško v Atlanti zlat, slovensko reprezentanco pa je bil leta 2008.